Υπάρχουν παντού απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Δείτε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα. Προσευχόμαστε και θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν. Όμως συγκρίνεται την προσοχή που έλαβε αυτό το γεγονός σε σχέση με τους 700 ανθρώπους που πνίγηκαν. 700 άνθρωποι πνίγηκαν, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να συμβαίνει. Το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς δεν είναι αλήθεια και το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Μπαράκ Ομπάμα χθες από την ομιλία του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το λέει με περίπου αυτή την αντίληψη με την οποία εκφραστήκαμε και εμείς εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή προχθές, θυμάστε, μια τοποθέτηση που είχε να κάνει με το γεγονός ότι η κοινή γνώμη, η παγκόσμια κοινή γνώμη, παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα και ήταν μπροστά, ψηλά, σε μεγάλες ιστοσελίδες, σε εφημερίδες, σε τηλεοπτικά δίκτυα, πρώτη είδηση. Αυτή η έρευνα που γινόταν στο βυθό, εκεί στην περιοχή που βυθίστηκε ο Τιτανικός, εκεί που βρίσκονταν 5-6 πόσο ήταν πολυεκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι που είχαν κανονίσει ένα ταξίδι αναψυχής για να δούνε από κοντά το ναυάγιο του Τιτανικού με ένα βαθυσκάφος, πλήρωσαν βέβαια πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Την ίδια στιγμή που εδώ στην Ελλάδα, ανοιχτά της Πύλου, 500-600 άνθρωποι, ακόμη δεν ξέρουμε πόσοι, βρίσκονται εγκλωβισμένοι πιθανότατα στο κουφάρι ενός αλιευτικού σκάφους, με τις έρευνες να συνεχίζονται, κι όμως αυτή η είδηση, κι όμως αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας και αυτός ο πόνος, ο δυσβάσταχτος πόνος, ο ανθρώπινος, μιλάμε για 500-600 ψυχές, μιλάμε για παιδιά, για γυναίκες, μιλάμε για ηλικιωμένους, για νέους ανθρώπους που έκαναν ένα ταξίδι με την ελπίδα ότι αυτό το ταξίδι θα έχει σαν τελικό προορισμό την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την εξασφάλιση των στοιχειωδών. Με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι, πολύ γρήγορα αυτή η είδηση πέρασε στα ψηλά. Και είναι πραγματικά κάτι που, όπως βλέπετε, επισήμανε χθες με τον τρόπο του και ο Μπαράκ Ομπάμα, που βρέθηκε εδώ στην Αθήνα. Και μάλιστα κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ βαθιά και να μας κάνει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο αυτή η λογική, αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται αποτυπωμένη στην παγκόσμια κοινωνία, στην οικονομία, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την ανθρώπινη ζωή σε πάρα πολλά επίπεδα. Αντίστοιχα βλέπουμε ανθρώπους που χρωστάνε εκατομμύρια απολαμβάνουν μεγάλα κουρέματα οικονομικά και να μπορούν να ξεπερνούν εύκολα αυτά τα χρέη πληρώνοντας πάρα πολύ λίγα, την ίδια στιγμή που για 10-20 χιλιάδες ευρώ χρέος κάποιοι άνθρωποι χάνουν το σπίτι τους, τη μοναδική τους κατοικία. Σε ποιο άλλο επίπεδο να το πάρουμε όλο αυτό που συμβαίνει? Άνθρωποι να μην ξέρουν τι να κάνουν τα χρήματα τα οποία βγάζουν από τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν στο διαιτολόγο για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη βουλιμία, να μπορέσουν να ξεφύγουν από την παχυσαρκία, από τον κίνδυνο που υπάρχει για την υγεία τους, από το γεγονός ότι έχουν βυθιστεί σε αυτό το πάθος, την ίδια στιγμή που παιδιά σε χώρες τριτοκοσμικές δεν έχουν όχι απλά να φάνε τα απολύτως απαραίτητα γεύματα που πρέπει να παίρνουν καθημερινά μέσα στην ημέρα για να αναπτύσσονται σωστά, δεν έχουν ούτε τα εμβόλια για να αποφύγουν τις ασθένειες και πεθαίνουν. Και επιτρέπει αυτός ο δυτικός πολιτισμός σε αυτά τα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους χωρίς ελπίδα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε σήμερα σε ένα κόσμο ο οποίος βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στην παρακμή. Γιατί παρακμή είναι όλο αυτό που περιγράφουμε, έτσι. Είναι παρακμιακό. είναι η παρακμή ενός πολιτισμού, ο οποίος δυστυχώς, από την άλλη πλευρά, για να ξεφεύγει μέσα από αυτή τη δίνη που κάθε φορά βρίσκεται του οικονομικού αδιεξόδου, ένα οικονομικό αδιέξοδο που, επαναλαμβάνω, χτυπάει τους πολλούς και τους αδύναμους και δίνει όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη στους λίγους και ισχυρούς. Αυτή λοιπόν η δίνη, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτή τη δίνη, τι βρίσκουν κάθε φορά? Βρίσκουν τεχνητές κρίσεις. Τεχνητές κρίσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Είτε αυτές οι κρίσεις είναι οικονομικές, κρίσεις ενεργειακές όπως αυτή που ζούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είτε είναι κρίσεις υγειονομικές όπως αυτή που ζήσαμε με την πανδημία, αλλά κυρίως τεχνητές κρίσεις που οδηγούν σε πολεμικές αντιπαραθέσεις που στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές, όπως αυτό που ζούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ουκρανία, όπως αυτούς τους πολέμους που έχουμε ζήσει στην πορεία της ιστορίας και που έχουν οδηγήσει στο χαμό εκατομμύρια ανθρώπους και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους σε ηλικίες πάρα πολύ μικρές, ανθρώπους, παιδιά που θα είχαν μπροστά τους να ζήσουν πολλά χρόνια και που θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν καλά, να πάρουν ευκαιρίες, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να φτιάξουν οικογένειες και να ζήσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα με αξιοπρέπεια και με πίστη σε αυτό τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς κατορθώνει με τον καιρό να μας οδηγεί όλο και περισσότερο στο να χάνουμε αυτή την πίστη, στο να χάνουμε την ελπίδα, στο να μην βλέπουμε καθόλου φως στο βάθος του τούνελ, ένα τούνελ στο οποίο έχουμε μπει ως είπαμε παγκόσμιος δυτικός πολιτισμός εδώ και δεκαετίες και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνουμε βέβαια και εμείς που είμαστε ένα μικρό κομμάτι αυτού του πολιτισμού, γιατί μας πετάνε ξεροκόμματα και μας κρατάνε στη ζωή. Αυτό μας κάνουνε, να μην γελιόμαστε. Είναι Παρασκευή σήμερα, 23 Ιουνίου 2023. Ένιωσα την ανάγκη να ξεκινήσω έτσι βαριά αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί κάπως έτσι βαριά πρέπει να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο και με τον ίδιο τρόπο βεβαίως να οδηγηθούμε την ερχόμενη Κυριακή στις κάλπες, 2 και σήμερα, 1 και σήμερα, πόσο μετράμε. Είναι Παρασκευή σήμερα, αύριο Σάββατο, Κυριακή, από τις 7 η ώρα το πρωί μπορούμε για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάμε στο εκλογικό κέντρο και να ασκήσουμε το δικαίωμα που, επαναλαμβάνω, θα το λέω συνέχεια αυτό, είναι το μοναδικό, το τελευταίο που μας έχει μείνει, η τελευταία δυνατότητα που μας έχει μείνει για να επιλέγουμε πώς θέλουμε να ζούμε τα επόμενα 4 χρόνια κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν μην το αμπεμπολίσετε αυτό το δικαίωμα, μην το διώξετε, μην το αφήσετε έτσι σε εκκρεμότητα. Όλο αυτό που έχετε να κάνετε την Κυριακή, αυτή την υποχρέωση, πηγαίνετε, ψηφίστε, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι το διακύβευμα της επόμενης ημέρας και αποφασίστε για τον καλό όλων, όχι για το ατομικό καλό. Επαναλαμβάνω ότι οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος σέβεται την ανθρώπινη φύση του, πρέπει να κάνει τις επιλογές του με βάση το κοινό καλό. Δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να υπάρχει κανείς από εμάς που να αισθάνεται δικαιωμένος εάν ζει ο ίδιος καλά σε ένα χρυσό κλουβί και γύρω του όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι ζουν δυστυχισμένοι. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ποιο είναι το κριτήριο, το ουσιαστικό κριτήριο με το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Εάν θα μπορούσαμε όλοι να κάνουμε τις επιλογές μας με βάση το καλό της κοινωνίας, με βάση το καλό των πολλών και αδυνάμων, να τους βοηθήσουμε δηλαδή να ανεβάσουν επίπεδο και να έρθουν και αυτοί σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας στην καθημερινότητά τους, τέτοιας που τους αξίζει ως άνθρωποι να ζούνε, τότε θα έχουμε πετύχει το μέγιστο. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πρέπει την ερχόμενη Κυριακή να πάμε και να κάνουμε τις επιλογές μας. Για τα διαδικαστικά τώρα σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με την Κάτια την Αντωνιάδη, τη συνάδελφο η οποία βρίσκεται από νωρίς έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και κάνει το ρεπορτάζ της για αυτά τα τυπικά τα οποία απομένουν για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες την Κυριακή το πρωί. Θα υπάρξει μία μέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι και καλή μέρα καλοκαιρινή, στην οποία ανεμπόδιστα θα μπορέσουμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Και το απόγευμα, εκεί στις 7 η ώρα, θα δούμε το πρώτο exit poll και σε συνέχεια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα δούμε και τις, τα αποτελέσματα, τα ασφαλή αποτελέσματα που πιθανότατα να δώσουν και κυβέρνηση από την ερχόμενη Δευτέρα, Δευτέρα-Τρίτη. Θυμίζω ότι αυτή τη φορά δεν σταυρώνουμε, δεν επιλέγουμε υποψήφιους. Η σταυροδοσία έγινε στις εκλογές της απλής αναλογικής. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση γίνεται με ενισχυμένη αναλογική και με λίστα. Τα περισσότερα κόμματα άφησαν, διαμόρφωσαν τις λίστες τους με βάση τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου. Κάποια κόμματα έκαναν αλλαγές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα είχαμε και γκρίνια, πολύ γκρίνια. Έτσι, όπως για παράδειγμα στην Πλεύση Ελευθερίας, όπου υπήρξε έτσι μεγάλη δυσαρέσκεια για την αλλαγή στη λίστα των υποψηφίων σε σχέση με τη σταυροδοσία της πρώτης φοράς, της 21ης Μαΐου. Οπότε δεν χρειάζεται να σταυρώσουμε. Αυτό προφανώς δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, προσφέρει στην τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε δηλαδή πολύ σύντομα μία σαφή εικόνα για το ποια θα είναι τα τελικά ποσοστά των κομμάτων. Αν θέλετε τώρα εσείς να κάνετε τις εκτιμήσεις σας για το αν θα έχουμε κυβέρνηση ή όχι από την ερχόμενη Τρίτη, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο earthnews.gr, στην πρώτη σελίδα, λίγο πιο κάτω από την κορυφή της, θα βρείτε το άρθρο που έχει τίτλο «Εκλογές 2023, υπολογίστε μόνοι σας τις έδρες της 25ης Ιουνίου». Το earthnews.gr σας δείχνει τον τρόπο. Εκεί υπάρχει λοιπόν μία εφαρμογή, η οποία έχει τη μορφή ενός μεταβλητού πίνακα. Βάζετε εκεί λοιπόν τα ποσοστά τα οποία υπολογίζετε, εκτιμάτε ότι θα είναι αυτά τα οποία θα βγουν το βράδυ της Κυριακής και βλέπετε, αλλάζοντας τα ποσοστά κατά περίπτωση βέβαια, ποιοι είναι οι συσχετισμοί που δίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση και ποια είναι τα ποσοστά τα οποία θα δώσουν ένα θρίλερ ή ακόμη θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Θα μας οδηγήσουν σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, εκεί κάπου μέσα στον Αύγουστο πιθανότατα, εάν και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά από εμάς. Να πάμε σε ένα τραγούδι, να επιστρέψουμε εδώ με την Κάτια την Αντωνιάδη, θα την αναζητήσουμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, να μας πει περισσότερα. Και στη συνέχεια θα έχουμε για σήμερα μία, μετά τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα που θα διαβάσουμε μετά την Κάτια την Αντωνιάδη, θα έχουμε μία συζήτηση με τον Λίσανδρο Τζιλίδη για τα του τουρισμού, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, των ενώσεων των συνδέσμων των ταξιδιωτικών γραφείων, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τον τουρισμό σήμερα και θα δούμε βέβαια τι συμβαίνει για αυτά που για το φετινό καλοκαίρι, γιατί ο κύριος Τζιλίδης τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τη δεύτερη ώρα έχουμε μία ολόκληρη ώρα σχεδόν αφιερωμένη στην τέχνη, στο κλασικό τραγούδι, στη μουσική. Θα είναι εδώ μαζί μας η διεθνούς φήμης Ελληνίδα μέτζο σοπράνο, η Αλεξάνδρα Γκράβας, εδώ στο στούντιο. Θα ακούσουμε και τραγούδια της, θα μιλήσουμε για τη μουσική της πορεία, για την περιπέτεια της ζωής της, για τα σχέδιά της. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα μετά τις 11. Τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους εσάς που την Κυριακή θα φτάσετε μπροστά στην κάλπη και θα κάνετε την επιλογή σας και επιστρέφουμε.
Άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδοσταλιά. Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Ο παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά. Ο τραγούδι τελειώσε, πάει λυπημένη σαν να βαγισμένη στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.
Όταν θα ξημερώσει Κυριακή λοιπόν, παίρνουμε την ταυτότητά μας απλά, τίποτα παραπάνω, και πηγαίνουμε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσουμε. Και βέβαια όλοι από, όσοι από εσάς έχετε, μας ακούτε από το εξωτερικό και έχετε κάνει τα χαρτιά σας για να ψηφίσετε, έχετε κάνει όσα έπρεπε να έχετε κάνει και είχατε το δικαίωμα βεβαίως να ψηφίσετε ως ομογενείς στις εκλογές Κυριακής, κάνετε το ίδιο το Σάββατο, αύριο. Πάμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Είναι η συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Κάτια η Αντωνιάδη. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, Προκόπη. Και θέλω και στο κρατέσω.
Ποια είναι τα τελευταία διαδικαστικά που θα έχουμε σήμερα εκεί για μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη την Κυριακή το πρωί?
Λίγα μέτρα μείναμε για την κάλπη.
Λίγα μέτρα. Τελική ευθεία.
Ναι. Τελική ευθεία, πραγματικά. Δεν φοβού επίσης. Ένα μήνα νωρίτερα τα έχουμε ξαναδεί. Σήμερα η θεματική επίσκεψη της υπηρεσιακής υπουργού εσωτερικών της Καλλιόπης, της Πανού, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμβαίνει κάθε φορά ή σχεδόν κάθε φορά πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έρχεται εδώ ο υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών, ο οποίος έχει την ευθύνη για να τρέξει τη διαδικασία των εκλογών. Αυτή είναι η δημοτική συνάντηση, λοιπόν, Προκόπη. Περιμένουμε ουσιαστικά πριν ανοίξουν οι κάλπες η Καλλιόπη Σπανού να πει, να ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ετοιμότητα του μηχανισμού που εποπτεύει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και τη διευκόλυνση των εκλογέων όπου χρειαστεί. Ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως προκειμένου να αρχίσουμε να λέμε πηγαίνετε όλοι στις κάλπες, είναι όλα έτοιμα, ο μηχανισμός είναι stand-by και όλα θα διεξαχθούν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Λίγο νωρίτερα, τώρα σε μισή ώρα, θα υποδεχθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον Υπηρεσιακό Υπουργό Επικρατείας, τον Βασίλη το Σκουρή. Όλοι υποθέτουμε, και σύμφωνα με πληροφορίες, ότι επίσκεψη επίσης θα είναι την πολιτική, να γίνει ένας μικρός απολογισμός για αυτόν τον τελευταίο μήνα, από τότε δηλαδή που ορκίστηκε την υπηρεσιακή κυβέρνηση και μέχρι να αναλάβει, και θα είναι τα βήματα μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Είναι αυτές οι δύο συναντήσεις, οι back-to-back που λέμε. Νεότερα φυσικά θα έχουμε αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη συνάντηση και περιμένουμε και την επόμενη της Καλλιόπης και Σπανού.
Τώρα, λέγαμε και εμείς νωρίτερα ότι αυτή τη φορά οι εκλογές γίνονται χωρίς σταυρό, άρα πιθανότατα να έχουμε ακόμα πιο νωρίς τα αποτελέσματα και ακόμη νωρίτερα τη σαφή εικόνα των τελικών αποτελεσμάτων, εκτός βεβαίως αν υπάρχει κανένα ντέρμπι με τα μικρά κόμματα που μπορεί να είναι στο όριο να μπουν στη Βουλή ή όχι, ή με το ποσοστό του πρωτοκόμματος για το αν και κατά πόσον θα έχει την αυτοδυναμία ή όχι. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που άφησε η πρώτη κάλπη στις 21 Ιουνίου.
Αυτό που είπες για τον ντέρμπι με τα μικρότερα κόμματα το περιμένουμε και με βάση τη δημοσκοπήση οι οποίες έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Με κάποιες επιφυλάξεις φυσικά, γιατί τις δημοσκοπήσεις πολύ συχνά πέφτουν έξω. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε, πολύ κοντά είναι κάποιες ώρες μέσα στην εκλογή. Όπως είπε, οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και αυτή είναι η διαφορά με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, αντιθέσιμη δηλαδή με εκείνες της 21ης Μαΐου που διεξήχθηκαν με την απλή αναλογική και πραγματοποιούνται με δεσμευμένο συνδυασμό και όχι με σταυροπροτίμηση, δηλαδή με μια λίστα η οποία καθορίζεται από τα ίδια τα κόμματα, που σημαίνει ότι μέσα και μέσα στα παραβάν οι ψηφοφόροι δεν βρίσκουν σταυρό, να μην θορυβηθεί κάποιος. Απλά τοποθετούν μέσα στο φάκελο το ψηφοδέλτιο του κόμματος το οποίο επιλέγουν και έτσι προκύπτει και η επόμενη κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, όλα δείχνουν ότι λίγο νωρίτερα θα έχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για ντέρμπι πια. Το ντέρμπι, όπως είπες, μόνο στα μικρότερα τα κόμματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους συσχετισμούς και κατά πόσο θα έχουν αλλάξει κάποιοι από αυτούς.
Σαφώς. Οπότε τα περιμένουμε όλα την Κυριακή. Θα τα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, Κάτια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, θα τα λέμε.
Πολύ ωραία. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να πω ότι σήμερα κορυφώνεται και η προεκλογική μάχη για τα κόμματα. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8 το βράδυ στην κεντρική προεκλογική του ομιλία στην πλατεία Συντάγματος. Χθες πραγματοποίησε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες ήταν στο Σύνταγμα, σήμερα θα είναι στο λιμάνι στην Προβλήτα Α, στην δική του προεκλογική ομιλία στη συμπρωτεύουσα. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 8.30 το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας. Η απόψινή κεντρική προεκλογική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ συμπίπτει με τη συμπλήρωση 27 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 8.30 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας. Θα είναι σε αναστάτωση πόλης, τουλάχιστον Αθήνα Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ θα είναι όμως η τελευταία προεκλογική αναστάτωση, βάλτε τη λέξη και σε εισαγωγικά αν θέλετε, μέχρι τις εκλογές της Κυριακής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη η επικαιρότητα, γιατί εντάξει μιλάμε για τις εκλογές, μιλήσαμε νωρίτερα για αυτή την είδηση η οποία εξακολουθεί να παίζει πρώτη, αποκαλύπτονται πτυχές της ιστορίας των ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στο βαθυσκάφος, το οποίο υπέστη από συμπίεση και είχαν τραγικό θάνατο οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν εκεί για να κάνουν ένα ταξίδι αναψυχής στο κουφάρι του Τιτανικού. Ωστόσο, μπαίνω πάλι στο διαδίκτυο και βλέπω πολλή συζήτηση για αυτή την υπόθεση του Τιτανικού και λίγα πράγματα για το ναυάγιο της Πύλου. Και πρέπει να μας προβληματίζουν όλα αυτά πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο συμβαίνει έτσι. Πάμε στη Δημοκρατία, να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Ο Μάντζος κυνήγησε και δεύτερο δανειολήπτη. Η υπόθεση που αποκάλυψε χθες η Δημοκρατία δεν είναι η μοναδική. Το 2021 εκπροσώπησε φαντ και σε δίκη κατά πολίτη για χρέη 130.000 ευρώ από στεγαστικό. Το όνομά του αναφέρεται στα δικόγραφα. Ψέματα από το στέλεχος του Πασόκ που είπε ότι σταμάτησε δικηγορική δραστηριότητα το 2019. Τον κάλυψε ο Ανδρουλάκης που δεν τόλμησε να τον αποπέμψει και εξαπέλυσε ύβρις. Πολιτική σύγκρουση με το ΣΥΡΙΖΑ, βαριές αλληλοκατηγορίες για τους πληστηριασμούς. Ομιλία στο Σταύρος Νιάρχος, ύμνη του Ομπάμα για την Ελλάδα με αναφορές στην ελευθερία του τύπου. Εμφανίστηκε ενημερωμένος για το αίτημα της επιστροφής των Αγγλικών του Παρθενώνα, πήγε οικογενειακό στην Ακρόπολη. Πάμε game over στο βυθό του Τιτανικού. Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες, ανέφερε η εταιρεία. Δεν θα ξεχαστεί η τραγωδία, λένε μηχανοδικοί για τα Τέμπη. Βγήκαν οι πίνακες, μόνο το 20% των γενετήσεων κοινωνικού τουρισμού έγινε δεκτό. Θύελα για τις θλιβερές δηλώσεις του Όθωνα Ηλιόπουλου κατά των γιατρών. Στην Εστία, μόλις το 57% των νέων πιστεύει στην Ελλάδα. Θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, το 74%, αλλά όχι να παντρευτούν, μόνο 57% λέει ναι. Τους απογοητεύει η πατρίδα, αλλά 58% δεν θέλουν να μεταναστεύσουν. Διχασμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 53% πιστεύει σε αυτήν. Και για το ΝΑΤΟ, μόνο 41% έχει καλή γνώμη γι' αυτό, αλλά δεν επιθυμούν έξοδο. Μέσα σε ποιο νέο κόσμο θα πορευτεί η νέα κυβέρνηση, αναρωτιέται σήμερα ο Μανώλης Κοτάκης, όχι χωρίς ερωτηματικό είναι ο τίτλος, θα μας εξηγήσει στο άρθρο του στην Εστία. Μέσα σε ποιο νέο κόσμο θα πορευτεί η νέα κυβέρνηση. Ο Ομπάμα, γιατί δεν ζητείται να επιστραφεί η Καριάτιδα? Αυτό ρώτησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και η απάντηση που πήρε είναι γιατί επικεντρωνόμαστε στα Παρθενόνια γλυπτά. Ελεύθερος Τύπος. Αέρας αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι δείχνουν τα γκάλοπ 48 ώρες πριν τις κάλπες? Πάνω από 40% είναι η Δημοκρατία, πιο κάτω από το Μάιο ΣΥΡΙΖΑ, στα ίδια το ΠΑΣΟΚ. Θρίλερ για τα μικρά κόμματα. Στηρίζω τις αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, Ομπάμα εμπνεόμενος από την Ακρόπολη. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διαβάζουμε. Αποκάλυψη: αδήλωτη μισθοδοσία μηντιάρχη στους λαμπερούς συνεργάτες του. Ρέει το μαύρο χρήμα στα καζανάκια της Showbiz. Προχθές βέβαια αποφασίστηκε να αναβληθεί αυτή η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές και την εφορία. Γιατί άραγε να πάρει αναβολή αυτό το μέτρο, το οποίο θα ήταν ένα χτύπημα κέριο στη φοροδιαφυγή? Στα νέα, πρωτοσέλιδο, Υπουργέ, έχετε νέο μήνυμα. Τι θα παραδώσουν στους διαδόχους τους? Οι 8 υπηρεσιακοί υπουργοί γράφουν τη σύντομη αλλά περιεκτική εμπειρία τους από κέριους τομείς. Έναν από αυτούς, τον κύριο Δανιήλ Εστρά, θα επιδιώξουμε να έχουμε κοντά μας την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για τα των προσφύγων και μεταναστών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, έχοντας υπηρετήσει ο ίδιος στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ως επικεφαλής τα προηγούμενα χρόνια. Καθημερινή. Εγκλωβισμένη η Δημοκρατία. Ο Μπαράκ Ομπάμα στο συνέδριο Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λέω στα παιδιά μου να κλείσουν τα τηλεφωνά τους, να βγουν έξω, να μιλήσουν με ανθρώπους, να δουν τα πράγματα πιο πλατιά. Η ζωή είναι σύντομη. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Δείτε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι συνέβη με το πρόσφατο ναυάγιο, είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα κατά τη συζήτησή του με το διευθυντή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέα Δρακόπουλο. Ποιοι και που ψηφίζουν τους μικρούς, η δεξαμενή για ελληνική λύση, νίκη Πλεύση Ελευθερίας Μέρα 25 Σπαρτιάτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: πακέτο μαμούθ, τα σκουπίδια στους ιδιώτες. Αυτή η αναφορά γίνεται για το κυβερνητικό σχέδιο για μετατροπή δημοσίων έργων σε ΣΔΙΤ, που βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με την αποκάλυψη που κάνει η εφημερίδα των συντακτών. 9 μονάδες χαρακτηρισμένες ως δημόσια έργα σε Βόρειο Εύρο, Σαμοθράκη, Θάσο, Σάμο, Ικαρία, Λίμνο, Λέσβο, συγκεντρώνονται σε ενιαίο έργο και θα υλοποιηθούν σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Πρόσωπο κλειδί της μεθόδευσης, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μανώλης Γραφάκος. Σχέδιο και για ιδιωτικοποίηση των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων. Οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι καραδοκούν για μια πίτα τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απαράδεκτο χαρακτήρισε το ναυάγιο στην Πύλο ο Μπαράκ Ομπάμα. Είναι ψέματα πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δημήτρης Μάντζος, χειρότερα από ό,τι φαινόταν. Γιάννης Κενδέρογλου, διασώστε το λιμενικό, αστυνομεύει στις θάλασσες αντί να κάνει διασώσεις, λέει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα. Να βάλουμε φρένο σε έναν εξέλεγκτο καθεστώς, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από το Σύνταγμα. Στο ριζοσπάστη, όλοι στη μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό για ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό. Σήμερα η προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη στις 8.30 το βράδυ στον πεζόδρομο Αγία Σοφία με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Την Κυριακή να γεμίσουν οι κάλπες με τα κόκκινα ψηφοδέλτια της Ελπίδας και του Αγώνα. Στην Αυγή, μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό για την ανατροπή των συσχετισμών, με μια φωτογραφία χθες από το Σύνταγμα. Μαζική ανταπόκριση στο δημοκρατικό προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ γέμισε η πλατεία Συντάγματος. Στο Λόγο διαβάζουμε κονταροχτυπήματα των πολιτικών αρχηγών, μια ανάσα πριν την κάλπη αγώνας δρόμου των κομμάτων για τη συσπήρωση. Ουκρανία, μεταναστευτικό και κυπριακό στο προσχέδιο των συμπερασμάτων Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 32χρονο Μπαγκλαντεσιανό. Πάμε στην κόντρα. Η αποχή κρίνει το αποτέλεσμα. Συναγερμός για την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής. Η μικρή συμμετοχή στις κάλπες ευνοεί το πρώτο κόμμα και αλλοιώνει τα ποσοστά. Μήνυμα νίκης έστειλε από το Σύνταγμα ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ελεύθερη Ώρα, άρθρο βόμβα του καθηγητή Χρήστου Γούδη, ο προφήτης του εθνικισμού ψηφίζει Κυριάκο. Δηλώνει πως θα το ρίξει το Μητσοτάκη με αίσθημα ναυτίας και καταγγέλει τους πατροκεδοκάπηλους και χριστέμπορους αρχηγούς κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από τη Μυρτώ στην Τοπαλούδη και τώρα στην Αναστάζια της ΚΟ, πως κατάντησε η πατρίδα μας αδέλφια. Μάλιστα. Πάμε στην Political. Δημοσκόπηση της Interview για την Political. Γαλάζια επέλαση από 40% έως 44% η Νέα Δημοκρατία. Πόσες έδρες παίρνουν τα κόμματα. Στην απογευματινή, Νόμπελ Γκάφα ζήτησε και αξιολόγηση των γιατρών κάθε χρόνο σε τρικυμία επικεφαλής της επικρατείας του επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο. Είπε συγγνώμη για να διορθώσει το πρώτο λάθος και έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο αξιοσέβαστος Όθων Ηλιόπουλος. Η απορία του Ομπάμα για την έκτη καριάτιδα. Και στο μανιφέστο, κλείνουμε με το μανιφέστο, πάμε μπροστά. Την Κυριακή, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ψηφίζουν. Οι πολίτες θέλουν αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζαχαρία Ζούπης. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα σηματοδοτήσουν την είσοδο σε μια νέα πολιτική περίοδο με στοιχεία ιστορικότητας. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη από την Ομοσπονδία των Ταξιδιωτικών Ενώσεων των Συνδέσμων Ταξιδιωτικών Γραφείων. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 10 λέει το ρολόι ή αν θέλετε 21 πριν τις 11. Καλημέρα στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων της ΦΕΝΤΑΤΑ. Καλημέρα και η πρώτη ερώτηση προκύπτει από δηλώσεις που έγιναν για το πώς πηγαίνει το φετινό καλοκαίρι το τουριστικό. Υπάρχει κάποιο θεματάκι, δηλαδή σε σχέση με αυτά που περιμέναμε, είμαστε πιο κάτω? Και αν είναι έτσι, με τι έχει να κάνει αυτό?
Καλημέρα και από μένα. Όντως, όπως τα λέτε είναι. Η αλήθεια είναι ότι η αναμονή της φετινής χρονιάς ήταν σε μια σκέψη της φαντασίας και μόνο, όλοι περιμένανε μία μεγάλη αύξηση των αριθμών. Αυτό φυσικά για να γίνει απαιτούνται πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως βασικοί παράγοντες αυτό δεν το επιτρέπουν. Και οι παράγοντες αυτοί δεν είναι μόνο ελλαδικό θέμα, το αν αυξήσαμε τις τιμές ή και αν ακόμη ακρίβεινε το πακέτο από 15 έως 25%.
Υπάρχει και αυτό όμως, έτσι. Υπάρχει και αυτό.
Υπάρχει
και το θέμα της ακρίβειας.
Βεβαίως. Της ακρίβειας του πακέτου, βεβαίως. Και της μεμονωμένης διαμονής και οποιοδήποτε ξενοχείο και οποιοδήποτε καταλήμματος. Το θέμα είναι άλλο. Είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα περνάει ένα δύσκολο οικονομικό δεδομένο. Το ενεργειακό, το επισητιστικό, τον πληθωρισμό. Ο κορονοϊός είναι εδώ ακόμη, δεν έχει φύγει. Και το χειρότερο απ' όλα, τον πόλεμο που εξακολουθούν να υπάρχει Ρωσίας-Ουκρανίας, τα οποία επηρεάζουν όλα όσα είπαμε πριν. Άρα, πώς θα πρέπει να έχουμε προβλέψει ότι όλα θα είναι τέλεια, απαξιώνοντας τα πραγματικά δεδομένα? Αυτό ήταν λάθος αυτών που το φαντάστηκαν και που θέλανε να το επηρεάσουν και να το παρουσιάσουν ως μεγάλα μεγέθη. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι και δεν βγήκαν τα νούμερα. Εμείς εδώ και μία τετραετία είμαστε σαφείς στα στατιστικά στοιχεία που δίνουμε, διότι έχουμε σχέση με τους παγκόσμιους συνδέσμους αντίστοιχους με το δικό μας, που έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Είμαστε και στο μέλος, σαν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΕΚΤΑ, που είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ, και γνωρίζουμε πραγματικά τι γίνεται. Τώρα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να βλέπουμε και κατά πόσον γίνονται οι ειδικές εκπτώσεις για να επιτευχθούν αυτές οι αυξήσεις, διότι υπάρχουν συμβάσεις που πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούν. Άρα, όταν ανεβάζουμε μία τιμή για να την κατεβάσουμε μεσούς της ειδικής περίοδου, ξέρετε τι δημιουργούμε? Απαξίωση στο προϊόν μας. Υπάρχει μία καταστασία, δεν υπάρχει αξιοπρεπή συμπεριφορά στη συνέπεια και στη συνέχεια των τιμών που υπήρχε πριν το 19. Ήταν άλλα τα δεδομένα τότε, ασφαλώς. Δεν είναι τα ίδια με τώρα. Άρα γιατί οι προσδοκίες πρέπει να είναι μόνο στα ύψη και να μην προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο του 22, που και αυτός ήταν παράλογα αυξημένος, διότι είχαν ανακληθεί τα πιστοποιητικά εμβολιασμού από όλες τις χώρες του κόσμου. Άρα το κίνημα των εμβολιάστων βγήκε έξω από μια κλεισούρα των τελευταίων 2 ετών. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό το πράγμα να μην το υπολογίσουμε?
Άρα λοιπόν έχουμε μια παγκόσμια κοινότητα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας, επισητιστικής κρίσης. Άρα και αυτοί που είναι εν δυνάμει ταξιδιώτες, επισκέπτες στην Ελλάδα, βλέπουν πιο μαζεμένα τα οικονομικά τους και τα ταξίδια τους τα περιορίζουν. Βλέπουν, γυρίζουν, στρέφουν το βλέμμα τους στην Ελλάδα, βλέπουν ότι και εδώ υπάρχει, είναι τα πακέτα πιο ακριβά, οι τιμές ακριβότερες και στην εστίαση και στην διαμονή και γενικά. Οπότε περιορίζουν μάλλον τις μέρες τους. Και θέλω τώρα να ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή εκτιμάμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στο οποίο θα κινηθούμε χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι. Ξέρουμε, βλέπουμε, έχουμε σαφή εικόνα?
Αυτό το ποσοστό θα το ξέρουμε σίγουρα την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου, να κλείσει και ο Ιούνιος, να πάρουμε πραγματικά στοιχεία. Διότι βγαίνουν πολλές πληροφορίες από σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε δεδομένα. Όταν ακούω, παραδείγματος χάρη, ότι έχει αυξηθεί το εισόδημα 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ή πολλές φορές το συγκρίνουν ως θέσφατο, και έχουμε και αυξήσεις περισσότερες, 38% από το 19, να τα αναλύσουμε. 15% κατά πρώτον είναι οι αυξημένες τιμές και μόνο. Άρα αν είναι τα ίδια μεγέθη, αυτό είναι. Δεύτερον, μιλάμε για μια αύξηση η οποία διαβάζω ότι είναι πολύ μεγάλη. Αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση πρέπει να γίνει κατανοητό. Όταν τις αυξήσεις που έχουμε, και θα πω για την Αθήνα, το 50% είναι σε οργανωμένο τουρισμό και ξενοδοχεία μέσω των γραφείων ταξιδιών και το 50% είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Άρα εμφανίζεται αυτό το νέο προϊόν, το οποίο δεν είναι οργανωμένος τουρισμός. Είναι τουρισμός, ναι, θα έρθει, θα πάει μια βόλτα, θα πάει να φάει, θα κάνει μια περιήγηση όπου θέλει με το βαλάντιο που μπορεί να διαθέσει. Αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι, νοικιάζει ένα διαμέρισμα για να μπουν 4 και 5 και 6 άτομα, αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο καταγράφεται ως τουριστικό συνάλλαγμα. Άρα αναρωτιέμαι, εάν ήταν έτσι, θα έπρεπε να είχαμε κτίσει οργανωμένες μονάδες ξενοδοχειακές, πλοία, τρένα, σκάφη ισχυοπλοϊκά. Θα κάναμε όλες αυτές τις εξειδικευμένες δραστηριότητες συνεδρίων, επαγγελματικών ταξιδιών και θα αρχίσουμε να μετράμε τώρα το ψευδεπίγραφο ποσοστό αύξησης σε κάτι το οποίο ουσιαστικά διώκεται στο σύνολό του από όλη τη χώρα. Η βραχυχρόνια μίσθωση διώκεται.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά δεν πάβει να έχει δημιουργήσει προβλήματα. Να έχει δημιουργήσει στον αστικό ιστό πολλά προβλήματα, διότι τα σπίτια έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα ενίκια. Σπίτια δεν βρίσκει κάποιος. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν δύο και τρία σπίτια από τους γονείς τους ή από αντιπαροχή ή από δώρο ή από οποιοδήποτε άλλο χάρισμα έτυχε στη ζωή τους, είναι ένα στοιχείο που έχουν φύγει και πολλοί άνθρωποι από το χώρο του τουρισμού που δουλεύανε. Διότι προτιμούν να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά η οποία είναι αυτή και ο εαυτός τους και ελέγχουν και το έσοδό τους όπως οι ίδιοι το πιστεύουν. Και δημιουργείται λοιπόν εδώ και μια άλλη αντιφατική διαδικασία που πρέπει και αυτή να την αναλύσουμε.
Πάντως αυτά τα ποσοστά που δίνονται για το πρώτο τετράμινο που βλέπω εδώ, κάποια επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ναι, για αυξημένες κατά 38% και 52,5% αντιστοίχως στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στην εισερχόμενη, ναι, κίνηση στην Ελλάδα, αλλά στο πρώτο τετράμινο μέχρι και τον Απρίλιο. Είναι κάτι, ναι, συγκυριακό, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι λόγω αυξημένων τιμών το κέρδος τελικά είναι μεγαλύτερο.
Το ακούστε, δεν είναι θέμα κέρδους μόνο. Η τιμή όταν ανεβαίνει, στο τέλος βγάζει ένα κέρδος αν θα έχεις καλή οικονομική χρονιά.
Ναι.
Εδώ βλέπουμε ότι το 15% που εμφανίζεται ως έσοδο είναι ουσιαστικά κομμάτι των αυξήσεων.
Μάλιστα.
Το ποσοστό του πρώτου τετραμήνου, ότι είναι περισσότερο από άλλη χρονιά, να το πούμε και πραγματικά. Πέρσι το πρώτο τετράμινο δεν έκανε η χώρα. Τι παραγωγές είχε. Πολύ μικρότερες.
Ήταν όμως ακόμα επηρεασμένη η κίνηση και από τον κορονοϊό πέρσι, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Μα πέρσι ξεκίνησε η τουριστική χρονιά που όλοι ήμασταν στα κάγκελα τον Ιούνιο.
Ναι.
Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ό,τι και να πούμε συγκρίνοντας τα πραγματικά μεγέθη, γιατί...
Ξέσπασε και ο πόλεμος στην Ουκρανία το Μάρτι.
Αυτά δεν είναι ψεύτικα στοιχεία που διαβάζουμε. Είναι πραγματικά στοιχεία, διότι έχουν βγει από επίσημο φορέα. Ναι, αλλά πρέπει όμως να πούνε και τη συγκυρία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τι ίσχυε στη χώρα που δεν υπήρχε δουλειά. Τώρα φυσικά αυτά δεν λέγονται αναλυτικά, διότι ο καθένας θέλει να δείξει το δικό του τρόπο, τη δική του συμμετοχή στο να είχαμε να λέγαμε. Και επειδή κανένας από αυτούς δεν ασχολείται τον τουρισμό και όλοι μετράνε και έχουν κάνει τον τουρισμό επιστήμη των αριθμών και τη στατιστική, πολλά κάνουν και τα λένε, αλλά δεν πείθουν κανένα, διότι καμία επιχείρηση δεν βρίσκεται στο πράσινο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές της ζημιάς που κουβαλάμε πάνω μας τα δύο, τρία τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό. Δεν σημαίνει ότι κάνε μια έξαρτη πέση, σωθήκαμε όλοι, ή επανέρχεται η αγορά με όσα σας είπα πριν, με διάφορους τρόπους παραγωγής. Θέλει χρόνο η αγορά. Πρέπει να ηρεμήσουν οι αγορές. Πρέπει οι καταναλωτές πρωτίστως να έχουν την ευχέρεια να μπορούν να κάνουν ταξίδι και να δαπανίσουν. Γιατί το ταξίδι δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης. Όταν σήμερα βλέπουμε ότι για να πάει ο Έλληνας ταξιδιώτης σε ένα νησί, το κόστος μεταφοράς είναι ακριβό, ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά. Και αν πάει σε κάποιο ξενοδοχείο που μπορεί να το πληρώσει, δεν θα πει ότι είναι ακριβό, γιατί μπορεί να το πληρώσει. Αλλά ο μαζικός τουρισμός δεν είναι για αυτούς τους λίγους που μπορούν και πληρώνουν. Ο μαζικός είναι αυτό που ταξιδεύουν οι πληθυσμοί των χωρών που δεχόμαστε τουρίστες. Άρα αυτό δεν ξεπεράστηκε ακόμη. Άρα η ομαλή διαδικασία θα έρθει σιγά σιγά. Βλέπουμε, θα σας πω κάτι το οποίο δεν το βλέπουν οι στατιστικολόγοι που γράφουν τα τετράμινα συγκρίνοντας το χθες που δεν υπήρχε με σήμερα που υπάρχει. Η ροή της κινητικότητας από τις 15 Ιουνίου και μετά έχουν μια πτωτική τάση της πτήσης τις αεροπορικές. Δηλαδή έχουμε μειωμένο αριθμό εξέλιξης παραγωγής. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια ραρδαία κινητικότητα, η οποία σε σύγκριση με το 22 που ήταν χειρότερη είναι πραγματικά ραρδαία. Βλέπουμε ότι προσαρμόζονται οι πελάτες να πάνε στο ταξίδι, αλλά κάποια στιγμή σταμάτησαν. Δεν παράγουν. Το λένε άλλωστε αυτά οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, που στέλνουν τον τουρισμό στην Ελλάδα και δημοσιεύουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά εμείς εδώ θέλουμε να πανηγυρίζουμε. Εντάξει. Όπου γάμος και γιορτή, η Βασίλο πρώτη. Δεν είναι έτσι όμως.
Μάλιστα. Τώρα το θέμα αυτό που είχε προκύψει με την έλλειψη προσωπικού, Έχει, στην πράξη υπάρχει ομαλοποίηση, έχουμε βρει τις λύσεις, υπάρχει επαρκές προσωπικό αυτή τη στιγμή, τι γίνεται?
Όχι, δεν υπάρχει, υπάρχει έλλειμμα προσωπικού. Σας είπα μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν και κάνανε και τη δουλειά. Άλλοι πολλοί νέοι έχουν φύγει από τις δουλειές που δούλευαν και έχουν κάνει μικρά μπαρ, μικρά εστιατόρια. Ο καθένας κοιτάζει πώς θα φτιάξει τη δική του ζωή. Και καλά κάνει. Ταυτόχρονα έχουν φύγει και πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Γιατί η Ελλάδα πέτυχε ένα θαύμα να ακούγεται ότι ξεπερνάει κατά τρεις φορές τον πληθυσμό της σε αφήξεις τουριστών. Και είναι πραγματικό γεγονός. Άρα, αν κάποιος θέλει να πάρει κάποιον εργαζόμενο σε μια τρίτη χώρα που έχει ανάγκη και αυτός από δουλειά, σε ποια λεκάνη θα βρει να χτυπήσει εργαζόμενο? Σε μια χώρα που υποτίθεται υπάρχει εμπειρία. Τώρα θα μου πείτε αν αυτοί που έφυγαν είναι οι καλύτεροι ή όχι. Ναι. Αυτό θα το δείξει η καριέρα.
Πάντως, εγώ θυμάμαι και κάτι. Στη δική μου την εποχή, όταν ήμουνα εγώ στα πρώτα μου νιάτα που λέμε, οι νέοι άνθρωποι πήγαιναν στα νησιά το καλοκαίρι και δούλευαν εποχιακά και ήξεραν ότι θα γυρίσουν πίσω με λεφτά. Ότι θα ήταν μια πολύ αποδοτική περίοδος αυτή για τη ζωή τους. Ενώ αυτό έχει τελειώσει, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ξέρετε γιατί έχει τελειώσει? Δεν είναι γιατί δεν τους δίδεται η δουλειά. Απαγορεύεται να τους χρησιμοποιήσει τους εργαζόμενους σε συμφωνία μαζί τους να δουλέψουν περισσότερο και να πάρουν περισσότερα λεφτά. Διότι το Υπουργείο Εργασίας έχει βγάλει μια νομοθεσία η οποία απαγορεύει κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, αν θέλω εγώ σήμερα 20 χρονών να δουλέψω όσες ώρες θέλω, δικαίωμά μου, το επιλέγω. Δεν μου πίνει κάποιος το αίμα. Έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει, όχι, δεν μπορείς. Δηλαδή, πού τη βάλαμε τη δημοκρατική διαδικασία? Στην απαγόρευση του να μπορέσω να γίνω πιο εύκολος και να μπορέσω να επιβιώσω? Τι θέλουμε? Να έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν εποχική περίοδο το καλοκαίρι 6 μήνες, πάνε ταμείο ανεργίας, 3 μήνες πληρώνονται και άλλους 3 μήνες δεν πληρώνονται. Ο μέσος όρος με αυτήν την κατάσταση είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δηλαδή, το να αυξάνουμε 50% ευρώ μια μισθοδοσία δεν λέει τίποτα. Έχει έρθει όμως ένα άλλο δεδομένο σε αυτήν την αγορά. Έχει αρχίσει να έρχεται ένας κανιβαλισμός αρπαγής εργαζομένων από επιχείρηση-επιχείρηση. Ομοειδείς εταιρείες παίρνουν προσωπικό ένας από τον άλλον, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αμοιβή. Αυτό δεν είναι κακό, προσφορά και ζήτηση. Αλλά σήμερα υπάρχει έλλειμμα, διότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι στον τουρισμό απαιτείται οξυδέρκεια και τόλμη. Έχουμε τόσους ξένους στην Ελλάδα που ζουν πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε σε μια άλλη διαδικασία, να φύγουν στη χώρα τους για να ξανάρθουν στην Ελλάδα, για να εγγυηθούν να έρθουν. Μα είναι εδώ. Γιατί αυτοί δεν πρέπει να δουλέψουν κανονικά και να έχουν τα στοιχεία που απαιτείται από κάθε χώρα που όλοι οι ξένοι δουλεύουν νόμιμα και πρέπει εδώ να μιλάμε πάντα για παράνομους παράνομους μετανάστες? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας δουλεύουν από όλες τις χώρες του κόσμου εργαζόμενοι.
Δεκαετίες.
Μπράβο. Και υπάρχουν και οι Έλληνες δουλεύουν εκεί. Δεν θα φτάναν οι Έλληνες να καλύψουν τόσες θέσεις εργασίας. Θα είχε φύγει μισή Ελλάδα στα βαπόρια.
Προφανώς.
Άρα υπάρχει ανάγκη. Τι κάνανε λοιπόν? Οργάνωσαν μηχανισμούς που επιλέγουν εργαζόμενους, εκπαιδεύουν εργαζόμενους, τους παίρνουν στα πλοία τους, τους πάνε και τους φέρνουν. Ενώ εδώ του λέει του αλουνού, θα πας για να βγάλεις βίζα και να έρθεις στη χώρα, θα στο εγκρίνει το προξενείο κατά πόσον τα οικονομικά σου κριτήρια είναι επιτρεπτέα για να πάρεις βίζα σε για να έρθεις στην Ευρώπη. Μα είναι δυνατόν? Τα πλοία, επειδή είναι διεθνείς οι θάλασσες, δεν βγάζουν βίζα για να πάνε στο πλοίο. Βγάζουν ένα ταξίδι για να επιβιβαστούν στο πλοίο και η εταιρεία έχει κάποιες άλλες διαδικασίες που επιτρέπει να πηγαίνουν και να έρχονται. Εδώ τι θέλουμε τώρα? Δεν ξέρω τι θέλουμε. Ζητάμε πράγματα. Είπαμε να έρθουν 60.000 εργαζόμενοι. Για πρώτη χρονιά φέτος έχουν έρθει περίπου σε 9. Οι 4,5 πάνε σε μια περιοχή και όλοι οι άλλοι πρέπει να καλύψουν όλους τους τομείς, ακόμη και τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έχει ανθρώπους εδώ και δεν τους χρησιμοποιεί. Γιατί δεν τους χρησιμοποιεί τυπικά και νόμιμα να πληρώνουν την ασφαλιστική τους εισφορά, να πάνε σε ένα σπίτι, να μείνουν σαν άνθρωποι όπως μένανε όλοι οι μετανάστες όλων των χρόνων μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Έχουμε πάντα μία αρνητικότητα μία αυτοσυγκράτηση θα έλεγα, η οποία μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω. Οι αγορές αλλάζουν, η απασχόληση έχει αλλάξει, η επιχειρηματικότητα έχει αλλάξει. Ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει. Η βούληση του πολιτικού του συγκεκριμένου ή του συναρμόδιου υπουργείου, το οποίο πιο πολύ μιλάνε μεταξύ τους για να βρουν μια πιθανή λύση, πώς θα τη γράψουν, να μην φύγονται στη γραφή ενός νόμου και μιας γραφής, μιας εγκυκλίου, από την πραγματικότητα που είναι η ανάγκη απασχόλησης ανθρώπων. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε όταν θα μπούμε στο καλοκαίρι. Λοιπόν, συγκράτησα ότι πρέπει να περιμένουμε και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου για να έχουμε σαφέστερη εικόνα για το τι γίνεται.
Να είστε καλά.
Έγινε. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Λίστανος Σοτσιλίδης, ο πρόεδρος της Φεντάτα, της Ομοσπονδίας των Συνδέσμων των Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων. Και 5 λεπτά πριν από τις 11, σήμερα διαμορφώνοντας λίγο διαφορετικά την εκπομπή, γιατί έχουμε καλεσμένη σε πολύ λίγο και μία καλεσμένη από το χώρο της τέχνης που έχει κάνει μία πολύ μεγάλη και σημαντική διαδρομή στα μουσικά πράγματα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, την Αλεξάνδρα την Γράβας. Θα πούμε καλημέρα εδώ στο στούντιο στην Νικόλη την Παπαδοπούλου που έχει να μας δώσει για μια ακόμη φορά τις ειδήσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Να μπούμε λοιπόν σιγά σιγά στα του πολιτισμού με την Νικόλη.
Ωραία. Καλημέρα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με το 7ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου, το πολύ αγαπημένο ραντεβού του Αθηναϊκού Κοινού με τον κλασικό γαλλικό κινηματογράφο, το Plond Air, επιστρέφει για 7η χρονιά. Η δράση αυτή, μια πρόταση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με το 13ο Athens Open Air Film Festival, στείνει ξανά τη μεγάλη οθόνη στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών για 5 μοναδικές προβολές κάτω από τα αστέρια. Με αφορμή την εθνική εορτή της Γαλλίας, θα γίνει επίσης και μια ειδική προβολή στις 21 Ιουλίου στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο χώρο της προβολής μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων και η διανομή των δελτίων θα γίνει μία ώρα από την κάθε προβολή. Συνεχίζουμε μετά με το 66ο Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα, το οποίο επιστρέφει ανανεωμένο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της νέας καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΠΘ Καβάλας, Εύα Οικονόμου Βαβακά. Έως και τις 10 Σεπτεμβρίου το κοινό λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να απολαύσει τις σημαντικότερες παραστάσεις του καλοκαιριού, αλλά και τις νέες παραγωγές με την υπογραφή του ΔΠΘ Καβάλας, σκηνοθετημένες από πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, λοιπόν, πραγματοποιείται επίσης και το 7ο εργαστήριο αρχαίου δράματος με εισηγητές, καταξιωμένους νέους σκηνοθέτες, με στόχο να δοθεί νέα πνοή στο θεσμό, τοποθετώντας στο επίκεντρο έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους αφανείς ήρωες, στους ανθρώπους που η αθόρυβη πρόσφορά τους ορίζει την καθημερινότητά μας. Και πάμε τέλος, έχουμε αντίστροφη μέτρηση για το φεστιβάλ Ρεματιάς για το 2023 στο Χαλάνδρη. Για άλλη μια χρονιά, το φεστιβάλ Ρεματιάς στο Χαλάνδρη θα ανοίξει τις πύλες του με μια σειρά εκδηλώσεων έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η έναρξη θα γίνει την 5η 29 Ιουνίου και με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες από τις εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης λοιπόν ανοίγει με μια μοναδική συναυλία από την Αμερικανική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Βερμόντ μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι θεατές λοιπόν και φέτος θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στις εκδηλώσεις κυρίως με ελεύθερη είσοδο, τρόφιμα, φάρμακα και άλλα πολλά είδη πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικές δομές της πόλης.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Νικόλ. Πάμε να ακούσουμε, να κλείσουμε με ένα τραγούδι που θα μας βάλει σιγά σιγά στα της δεύτερης ώρας, καθώς όπως είπαμε θα έχουμε εδώ καλεσμένη στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Γράβα. Σας την ακούσουμε σε ένα πολύ αγαπημένο δικό μου τραγούδι, γιατί είναι από τα αγαπημένα Latin κομμάτια αυτό.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.